Radio Sveti Gora.
Spasi se ti, pa će se hiljade oko tebe drugih spasti. A šta je to nego svjedočenjem životom, svjedočenje ljubavlju, svjedočenje istinskom i pravom vjerom i vjernošću, a to je uvijek najteže.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, drago braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras glavni i odgovorni urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Nikola, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, veliki pozdrav vama i svim slušalcima Radija Svetigore.
Oče, danas je peta nedjelja po duhovima. Ja ću vas zamoliti da na početku emisije, kao što je to i uobičajeno, našim slušalcima kažete nešto više o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
U petoj nedjelji po duhovima Crkva pred nas donosi jedan evanđelski odjeljak u kome se govori o iscjeljenju jednog đavoimanog, odnosno kako Matej evanđelist donosi priču o iscjeljenju dvojice đavoimanih ljudi u jednom mjestu u zemlji Gergesinskoj. Za one koji hoće da pročitaju taj odjeljak, a koji nisu bili jutros na bogosluženju, to je 8. glava od 28. do 34. poglavlja. U ovom evanđeljskom poglavlju opisana je priča kada je došao Gospod u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva bjesomučnika, to jest dva đavoimana koji izlaze iz grobova i tako su bili zli da nisu mogli ljudi prolaziti od njih koliko su se plašili. Bjesomučnici đavoimani su oni čiji je duh posjednut đavolom, iman od đavola, kao što samo ime i kaže, tako i tijelo i čula i sama samosvijest. Njihova je ličnost odjavoljena, učinjena oruđem zla. Đavoli se titraju njima, lome ih i tjeraju po pustim mjestima i gudurama, projavljuju kroz njih svoje ono istinsko pravo demonsko zlo. Dva gergesinska bjesomučnika žive u grobovima, to jest u pećinama koje su bili pripremljeni za sahranjivanje ljudi, ali koliko su bili strašni da niko ne mogaše proći tim putem, ali naravno tamo gdje ljudi nisu mogli proći, tamo je ne samo prošao, nego se i zaustavio Gospod naš Isus Hristos. On im pristupa neustrašivo i smjelo i oni ga prepoznaju i upravo demon iz tih ljudi govori: šta je tebi do nas, Isuse Sine Boži, došao si amo prije vremena da nas mučiš. Šta ovdje je interesantno? Interesantno je prije svega stvar da postoji demonska sila i da postoji nešto što je sila Boga živoga. Druga stvar jeste da i demoni poznaju i prepoznaju Sina Božjega i priznaju ga za Sina Božjega. I treća stvar jeste da on pokazuje vlast i nad demonima, da mu se čak i oni pokoravaju. Pogotovo interesantno ova rečenica, došao si amo prije vremena da nas mučiš. Demoni dakle predosjećaju da će ta konačna pobjeda ipak prevagnuti na stranu Božiju, ali oni ne očekuju taj konačan svoj poraz još uvijek, nego kažu da još nije došlo vrijeme za to, da još nije vrijeme da Gospod u potpunosti pobjedi demonsku silu. Prisustvom svoje bezgrešne ličnosti, Gospod muči đavole, muči ih prije strašnog suda, ono što oni kažu prije vremena. Oni svezli osjećaju svoju apsolutnu nemoć pred njim, koji je svemoćan, koji je sve pobjedan. Oni upravo to objelodanjuju pitanjem, šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boži? Što si došao, amo, prije vremena da nas mučiš? Mnogi moćni, dakle prema ljudima, ali nemoćni prema Bogočovjeku Isusu, đavoli se molbom obraćaju Gospodu Isusu govoreći, ako nas izgoniš, pošalji nas da idemo u krdo svinja. Iz tijela ljudskih đavolima se hoće u krdo svinja. A zašto? E sad to tumače sveti oci, zato što im je lakše podnositi sebe, svoje biće, svoje sve zlo življenje, svoje dobrovoljno izabrano besmrtno bogoborstvo, ako se uvuku u neko tijelo, u makoje tijelo. I Gospod im potvrdno odgovara i kaže, idite. I oni izišavši otidoše u svinje i gle navali sve krdo s brijega u more i utopiše se u vodi. Ovo je nova istina za ljude. Svinje se pokazuju osjetljivije za nečiste duhove od ljudi. Oni ni za trenutak ne mogu da podnesu u sebi đavole, nego skaču u more i dave se, a ljudi su toliko vremena imali u sebi te duhove, bili podsjednuti od njih, lomili se po gudurama i grobovima i nisu pomrli. Upravo sveti Jovan Zlatoust, tumačeći ovaj događaj, kaže da je Spasitelj dopustio đavolima da uđu u svinje da bi oslobodio ljude od strašnog zla, da bi sve urazumio da se đavoli bez njegove dozvole ne smiju ni svinje kosnuti, a kamoli čovjeka. Da bi dao ljudima na znanje da su đavoli postupili sa ljudima čak i gore nego sa svinjama, kada Bog promislom svojim podržava ljude koji se u takvoj nesreći nalaze. Đavoli su morali Isusa Boga da pitaju, da mole da uđu u svinje, da bi pogubljenjem svinja ogorčili njihove gazde, da ne prime Hrista. I to se zaista i desilo, jer u onom posljednjem 34. stihu kaže, sav grad iziđe u susret Isusu i vidjevši ga, moliše ga da otiđe iz njihovoga kraja. Prisustvo Hristovo muči gergesinske žitelje, ne zato li što su nečisti. Oni pretpostavljaju da ostanu sa svojim nečistotama i grijesima, jer neće da se odvoje od onoga što je postalo sastavni dio njihovog života. Oni se plaše Isusa, prečistog čudotvorca. Oni ne vide prije svega to čudo koje je on napravio na čovjeku, odnosno na ova dva čovjeka đavu imana, da ih je oslobodio, da su oni sjedili mirno, kako nam donosi drugi evanđelist Marko kada opisuje ovu interesantnu priču. Oni samo vide tu štetu koju je on, po znacima navoda, napravio time što je krdo od 2000 svinja štetovao. Oni samo to vide i zato se plaše od njegovog prisustva i mole ga da ide iz njihovoga grada. A šta radi ovaj bivši bjesomučnik i bivši đavoimani čovjek koji je sjedio posle iscjeljenja mirno? On se moli Hristu da ostane sa njim, zato što je on bio svjestan drame koja se dogodila u njegovoj ličnosti, u njegovom životu, i za razliku od ovih stanovnika, ostalih koji su tražili da od Hrista da napusti njihovo mjesto, ovaj bivši bjesomučnik tražio je od Hrista da ostane sa njim. Ali ono što je važno, čini mi se, da izvučemo kao pouku iz ove naše priče, jeste da se i demoni pokoravaju Hristu, da je Hristos onaj koji ima vlast nad njima i da jedino istinski čovjek može da se bori protiv demona i protiv zla demonskog jedino prisustvom Hristovim u sebi, a to svakako ostvarujemo kroz crkvu Hristovu, kroz svete tajne, prvenstveno krštenjem, kada se oblačimo u Hrista i naravno postom, molitvom, svim vrlinama i svim sredstvima kojima se pripremamo za sveto pričešće, kojim primajući ga mi primamo samoga Hrista u sebi i samoga Boga, a preko Hrista i Presvetu Trojicu, i mi dobijamo tu silu ne od nas ljudi, nego dobijamo silu Božju u nama, kojoj se i demoni pokoravaju. Upravo vjera u tu silu, vjera u tu snagu, vjera u Gospoda Isusa Hrista, mi zapravo postajemo ono što nazivaju sveti oci bogovi po blagodati, ne po suštini. I zato je važno da nas i ova priča upućuje da se protiv zla ne možemo drugačije boriti nego imenom Gospodnjim, njegovim svetim tajnama i njegovim pričešćem. Ono što bih još dodao kada je u pitanju ove godine ova peta nedjelja, u ovoj nedjelji danas smo proslavili, obilježili jedan spomen na svetog kneza Vladimira Prosvetitelja Ruskog. Ovih dana naši slušaoci su vjerovatno mogli da čuju, a i da vide na raznim internet sajtovima, da Rusija slavi ove godine veliki jubilej, 1025 godina od krštenja Rusije. Upravo to krštenje Rusije i primanje pečata dara Duha Svetoga i imena Hristovoga na sebe je vezano za ime kneza Vladimira koji je vladao ruskom zemljom od 956. do 1015. godine. Kako ga Rusi nazivaju, to je rusko sunce, kroz koga je svjetlost Hristova zasijala ovoj ruskoj zemlji. I upravo se to krštenje dogodilo prije 1025 godina, kada je kršten narod ruski na rijeci Dnjepru. I ovih dana su velike svečanosti i svi poglavari pravoslavnih crkava, uključujući i našeg patrijarha srpskog Irineja i našeg mitropolita crnogorsko-primorskog i oca Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koji su u pratnji patrijarha Irineja, učestvuju na ovoj velikoj svečanosti. Pa eto da i njega pomenemo i da se i u ovoj emisiji i ovih dana molimo svetom knezu Vladimiru da ovo rusko sunce zasija i svoje krake dobaci i do naše zemlje i do naših srdaca i do naše crkve, jer to nam je nekako ostalo i zavještanje od svetog Petra Cetinskog, da uvijek budemo vjerni našoj jedinorodnoj, jednokrvnoj, jednovjernoj Rusiji.
Небесная, небес честь.
Pitajte sveštenika.
Oče, idemo u susret prazniku svetog proroka Ilije, Ilindanu, koji ćemo proslaviti u petak 2. avgusta. Pa eto, naši slušalci su zamolili da kažete nešto o ovom starozavjetnom proroku.
Sveti Ilija je jedan od najvećih svetitelja u pravoslavnoj crkvi, ona zvijezda koja je sijala još u starom zavjetu, ali čiji kraci također zabacaju i u Novom Zavjetu i u ovo naše vrijeme, a za njega se vezuje i kraj vremena. Prorok Ilija je bogovidac, čudotvorac, revnitelj vjere Božije. Sveti Ilija, nazvan još Tesvićanin, bio je od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je i nazvan Tesvićanin, i samo njegovo rođenje je bilo čudesno. Otac njegov Savah vidio je anđele Božije oko djeteta, kako ognjem dijete povijaju i daju mu plamen da jede. To upravo bi predznamenje onog Ilinog plamenog karaktera i njegove Bogom dane sile ognjene. Svu mladost svoju on je proveo u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinji, da u tišini razmišljanja upravo provede taj svoj život molitveno. U to vrijeme carstvo judejsko bješe razdijeljeno na dva nejednaka dijela, carstvo Judino, obuhvaćujući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestolnicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo, obuhvaćujući ostalih 10 plemena, sa prestolnicom u Samariji. Prvim carstvom su vladali potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboamovi, sluge Solomonova. Najveći sukob imao je prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom, čuvenom Jezaveljom, jer se oni klanjahu idolima i odvrćahu naroda služe onom starozavjetnom, jedinome, živome Bogu, a pritom je još i ova zla Jezavelja kao Sirijanka nagovarala muža da podigne hram sirijskom bogu Valu i odredila je mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudima ili je dokazao silu i vlast Božiju, on je zatvorio nebo da ne bi kiša 3 godine i 6 mjeseci pala, spusti oganj sa neba, zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi valovi to ne mogaše učiniti. Znate onu priču kako je prorok Ilija rekao, hajde da pripremimo žrtvenik pa da vidimo, da se pomolimo svako svome Bogu, pa da vidimo onaj Bog koji pošalje oganj sa neba i zapali žrtvu, taj je pravi Bog. I upravo se to i desilo kada su pripremili neznabošci žrtvu svom neznabožnom Bogu Valu i molili se, a Ilija ih je još i ovako im dobacivao i govorio im, ajde, pojačajte malo molitvu, možda vas ne čuje, viknite malo jače i tako dalje, na neki način se izrugujući tom njihovom bezbožju, a opet u isto vrijeme kada je podigao ruke svoje ka Gospodu i zatražio od njega pomoć i da primi njegovu žrtvu, Gospod je poslao oganj sa neba i žrtva se zapalila i time pokazao Gospod da je živi istiniti Bog Ilin. On se, kao što to znamo iz Svetog pisma Novog Zavjeta, javio zajedno sa Mojsijem Gospodu našem Isusu Hristu na gori preobraženja, a također, kao što sam na početku rekao, sveti prorok Ilija će se javiti i na kraju ovoga svijeta i da suzbije silu Antihristovu, kako nam to donosi knjiga Otkrovenja. U vrijeme Hristovoga života, Judeji, znajući za velika čuda svetog Ilije, najstrašnijeg i najmoćnijeg starozavjetnog proroka, smatrahu Hrista za proroka kao Iliju, to se tamo sjećamo i možemo da nađemo u Evanđelju po Mateju, 16. glava, čini mi se. Na dan Hristovog preobraženja, Ilija je besjedio sa samim Gospodom, kao što rekao smo na gori Tavoru, pa je apostol Petar, koji je bio očevidac, jedan od trojice apostola na gori Tavoru, htio da napravi sjenicu ili svetome u čast, tako da je početak, da kad tako kažem, ili nastavak starozavjetnog poštovanja i praznovanja proroka Ilije nastavljeno i u apostolsko vrijeme, a isto tako i preko apostola nastavljeno i u vrijeme nakon njih i do dana današnjeg i do ovih naših prostora. Sveti prorok Ilija je ostao jedan od najvećih svetitelja Božjih, ne bez razloga, čak mnoge porodice i ovdje kod nas u Crnoj Gori uzimaju svetog Iliju kao svog nebeskog zaštitnika i pokrovitelja.
pitajte sveštenika.
Ovo su talasi Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara glavni i odgovorni urednik Radio Svetigore, sveštenik Nikola Pejović. Oče Nikola, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Naša slušateljka, oče Nikola, želi da joj pomognete da funkcioniše sa roditeljima. Ona piše ovako, da su joj se roditelji zgadili, smučili, da je svjesna da je to grijeh, ali prosto joj se smučilo više sve, njihovi načini da je odvuku od crkve, još za gore, kaže, uvlače meni drage ljude i pokušavaju njima da naude i nakon svake rasprave oni očekuju da ja lijepo komuniciram sa njima, što je prosto sa moje strane nemoguće posle rasutih demonskih riječi iz njihovih usta. Naravno očekuju, kaže, da napustim crkvu i da sa njima komuniciram. Ja jednostavno ne mogu sa njima da pričam na isti način posle svega i kaže, ako kažete da se molim, moje osjećanja su pomućena i plašim se da nemam osjećaj za molitvu. Nažalost, kaže, osjeća da ih poštuje samo zato što su joj roditelji.
Naš odnos prema roditeljima dat je još u starozavjetnim zapovijestima koje nam je Gospod preko Mojsija dao da poštujemo roditelje, oca i majku svoju, da bi nam bilo dobro i da dugo poživimo. Nije bez razloga Gospod upravo stavio ovu zapovijest, jednu od najvažnijih za svakoga čovjeka, jer upravo dolazak na svijet je neposredno vezan za naše tjelesne roditelje. Uvijek treba da imamo na umu da ništa u životu se ne dešava slučajno, pogotovo ne tamo gdje čovjek ne može da bira, nego kao što je to slučaj sa roditeljima, ni jedan čovjek na zemlji ne može da bira svoje roditelje. U čemu treba da se, po meni, sastoji ta blagodarnost prije svega za roditelje, jeste u tome što je Bog upravo izabrao njih, da kroz njih nam daruje život, a opet i mogućnost da kroz ovaj život dosegnemo i život vječni. Zato ta zahvalnost, prije svega i poštovanje koje treba da izvire iz tog Božjeg odabira njih kao naše roditelje, treba upravo da nas podstiče. A sad, naši roditelji su rasli u jednom ambijentu koji je bio potpuno anticrkven, koji je bio bez, pogotovo ovdje kod nas u Crnoj Gori, kada je nakon rata ubijen mitropolit Joanikije Lipovac i desetine, da ne kažem stotine, sveštenika i učenih ljudi, tako da je crkva ostala bez pastira, ostala bez sveštenika, ostala i predata na milost i nemilost jednom totalitarističkom načinu poimanja ne samo religije, ali pogotovo religije i crkve pravoslavne. I u jednom takvom ambijentu naši roditelji su rasli, ali to naravno Bogu nije smetalo da upravo kroz njih nam daruje svoj život. I ono što ovdje prepoznajem, taj gnjev koji ova naša slušateljka ima i taj problem koji je sastavni dio, čini mi se, većine ljudi koji, pogotovo mladih, koji ulaze i počinju da žive istinskim crkvenim životom, da to pogotovo kod roditelja nastaje neka odbojnost. Ovdje vidim prije svega da jednostavno taj osjećaj gađenosti, smučenosti ili bilo čega drugog je nešto što ne može da se dobije u crkvi i nešto što nije djelo Božje u čovjeku. I kada kaže da demonske riječi izlaze iz usta njenih roditelja, ja u isto vrijeme taj demonski osjećaj zgađenosti i smučenosti prepoznajem u ovoj našoj slušateljki. Tako da čini mi se, namjesto da od crkve i od crkvenosti dobijamo nešto što je prije svega na spasenje i na trpljenje nas, u isto vrijeme naše spasenje, mi jednostavno poprimamo taj duh koji nas tjera da se gnjevimo, da se ljutimo na naše roditelje. Prije svega tu čovjek treba da nađe snagu za molitvu, prije svega treba da nađe snagu da ostvari mir u sebi, jer ne možemo graditi mir sa drugim ljudima ukoliko nemamo mir u sebi, u svojoj duši. A da bismo imali mir, onda moramo da imamo ljubav i radost u Duhu Svetome prema svima i prema svakome. Ako ova naša slušateljka ide u crkvu, a mogu da zaključim da ide, ona sluša tamo da mi svake liturgije pjevamo ona blaženstva i čitamo one stihove: blaženi milostivi jer će biti pomilovani, blaženi siromašni duhom jer je takvih carstvo nebesko, blaženi koji plaču jer će se nasmijati, blaženi ste ako vas usprogone ili ako vas oklevetaju, ako kažu na vas mrđave riječi mene radi. Ali isto tako i sluša onaj zadnji stih koji pjevamo: radujte se i veselite se jer je velika plata vaša na nebesima. Da li će to naše iskušavanje, koje sigurno je po Božjem dopuštenju, da bi vidio nas i naše smirenje, ja smatram da ovdje samo Gospod preko njenih roditelja hoće da provjeri da li je ova duša istinski zavoljela Boga. Ako jeste, onda će ona sve ove pogrdne riječi i nagovaranja koja dolaze i od njenih roditelja i od drugih ljudi upravo biti samo na provjeru i sigurno na ono što se kaže duhovno čeličenje i jačanje, jer svako iskušenje nije ništa drugo nego provjera naše istinske i prave vjernosti prema Bogu i prema svima ostalima, jer u dobru je lako dobro biti, ali upravo se na muci poznaju junaci. Ta muka nekad ne mora da bude neka fizička muka, ona je, može da se projavi kroz ovakve situacije. I zato, bez obzira što naša slušateljka nema osjećaj za molitvu, to je znak da ipak je stanje alarmantno i trebalo bi da popriča sa svojim parohijskim sveštenikom i da malo detaljnije izloži svoj problem i da pokuša svakako da se smiri i da nađe opravdanje za svoje roditelje, jer uvijek, većini slučajeva, ajde tako da ne generalizujemo, ljudi, čak i koji i naši roditelji koji nekad hoće da nas izvuku iz crkve, oni to rade iz svog neznanja i svakako želeći dobro prije svega našoj djeci, odnosno svojoj djeci. Tako je, nekako smo svi kroz taj neki osjećaj ostvarivali komunikaciju sa našim roditeljima, koji u većini slučajeva nisu bili crkveni, koji nisu bili vjerujući ljudi, ali upravo trebamo da radimo prvenstveno na sebi, da se svijetli svjetlost naša pred ljudima, da vide ljudi naša dobra djela i da gledajući naša dobra djela, na taj način i oni i svi ljudi koji se nas dotaknu i koji se sa nama sretnu proslave Boga koji je na nebesima.
Naša slušateljka je postavila dva pitanja. Prvo se tiče slavljenja rođendana kod hrišćana. Kaže da je rođena 28. avgusta na praznik Uspenija Presvete Bogorodice, pa pita kako da obilježi taj dan da bude dostojno takvom svetom prazniku koji je i dan njenog rođenja. Lično je već par godina osjetila da nije više pristalica velikih pretjeranih slavlja rođendanskih. Naročito je nerviraju slavlje punoljetstva, što naš narod praktikuje u zadnje vrijeme, koje slave svojoj djeci, te ne zna kako da reaguje na poziv na takvo slavlje, a da ih ne uvrijedi. Pa pita kako hrišćani u stvari treba da slave rođendane i da li da se uopšte slave rođendani.
Ovdje mi pada na pamet ona riječ apostola Pavla da ako li jedete, ako li pijete, ako li bilo što drugo činite, u slavu Božju činite. Upravo i kada je pitanje slavlja, jedino kome istinski treba uznositi slavu jeste Gospodu Bogu. Ako mi svoje rođendane koristimo upravo priliku da se sjetimo dana kad nas je Gospod prizvao u ovaj svijet i da kroz taj način i na taj način proslavimo ime Božje i ime pogotovo ugodnika Božjeg na koji smo se rodili, a evo naša slušateljka je rođena na veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice, uvijek treba to praviti na jedan način na koji će biti Bogu ugodno, prije svega blagodarnost Bogu, a onda svakako i poneka trpeza ako je Bog dao, tako da nema u tome ništa što je suprotstavljeno, da tako kažemo, nekom crkvenom predanju. U Rusiji sam gledao, čak i patrijarh ruski obilježava svoj rođendan, pa se služi liturgija, pa se organizuju razni prijemi, a opet sve se to čini nekako u slavu Božiju, da se i kroz to projavi sila Božja. E naravno, tu postaje problem ako, kao i u slučaju novih godina i bilo kojih drugih praznika koje ljudi izmišljaju da bi sebi ugodili, da bi pravili neke pijanke velike i neka pretjerivanja, kako kaže naša slušateljka, pretjerivanje slavlja, e onda već to prestaje da bude bogougodno i to je, prije bi rekao, črevo ugodno nego što je bogougodno. Tako da i u ovome treba naći neku mjeru, a tamo gdje nas ljudi pozovu i na ovakav vid obilježavanja, sabiranja i rođendanskih slavlja, čini mi se da bi trebalo otići, ispoštovati i svakako dati svoj doprinos i pokušati da i u tom prisustvu ljudi svojim riječima, svojim ponašanjima, svojim djelima upućuju prije svega na ime Božje i na tu misao da prije svega kada se rađamo, da se rađamo kao Božji ljudi i da je zato isključivo zaslužan prije svega Bog i njegovo istinsko i pravo čovjekoljublje iz koga smo i mi stvoreni.
Ista naša slušateljka Oče Nikola postavila je još jedno pitanje, tiče se osuđivanja drugih. Kaže da ona lično ne zna razliku gdje je granica kad nekom iskreno govoriš i skrećeš pažnju da je to što radi pogrešno, da li ga samim tim već osuđuje, pa moli za objašnjenje šta je to osuđivanje.
Kako treba da gradim odnos prema drugim ljudima? Pa to nalazimo u Svetom pismu. Sam savjet nekome da radi pogrešne stvari nije osuđivanje definitivno, nego je to evanđelski. U evanđelju piše da ako brat tvoj sagriješi, idi pa pokaraj ga nasamo, kaži mu nije to dobro zbog toga, toga, toga i toga. Ako te ne posluša, ti mu kaži to, ali pred svjedocima da i drugi ljudi vide. A ako te i onda ne posluša, ti ga kaži crkvi. A u onom prvom je veoma važno kad kaže ti ga pokaraj nasamo, pa ako te posluša dobio si brata svoga. Tako da je uvijek važno iskreno svakako sve one koje mislimo da nisu u pravu, da po našem mišljenju ne rade kako treba i da nije to bogougodno ako gledamo u nekom vrlinskom načinu života, sigurno da treba nasamo popričati, da treba, ali onako ne sa visine, ne sa prekorom, ne sa osuđivanjem svakako, nego sa ljubavlju, sa strpljenjem, sa jednostavnom pažnjom i brigom da to što mi kažemo, mi to ne kažemo da bi nama bilo nešto bolje ili da bismo mi ispali pametniji, nego da bi, kao što Evanđelje kaže, dobili istinski brata svoga i da bi on bio bolji. Tako da sigurno samo to skretanje pažnje nekome ili savjet ili ukoravanje na kraju krajeva ako je ono nasamo i ako je sa ljubavlju i istinskim bratoljubljem, onda to ne može biti osuđivanje. A koliki je grijeh osuđivanje? Pa to sveti oci se slažu da je to jedan od najvećih grijehova i zaista onaj čovjek koji sebe uspije da obuzda svoj jezik i svoju misu i svoje srce da ne osuđuje drugoga, on je već zakoračio u carstvo nebesko. Interesantna je jedna priča, naš brat, sveštenik je u Valjevu, protoiere Stavrofor Nedad Andrić, naši slušaoci znaju, on je i autor knjige o svetom Nektariju Eginskom. Inače, Bog mu je dao jedno iskušenje, jednu bolest, koja je po medicinski bila čak i neizlečiva i vrlo opasna, ali je dobio iscjeljenje od svetog Nektarija Eginskog na Egini, tamo kod Moštiju, svetog Nektarija, i tamo u jednom drugom manastiru živi i služi još uvijek starac u svojoj dubokoj starosti, mislim da ima preko 90 godina, starac Nektarije, koji je još 60. godina prošlog vijeka sagradio manastir svetom Nektariju i kad mu je on čitao molitve, otac Nenad kaže, kada je već dobio iscjeljenje od svetog Nektarija, ja sam očekivao da će meni starac Nektarije da da sad neku ovako epitimiju, da tako kažem, u smislu da pojačano čitam neke molitve, neke dodatne akatiste, da postim neke dane mimo ovih koje je crkva predvidjela, da bi na taj način ukazao blagodarnost Bogu, a on je samo rekao, ovdje stani na ćivot, kletni ovdje na ćivot svetog nektarija Eginskog i obećaj svetom nektariju da do kraja svoga života nećeš osuđivati. I kaže, to je za mene bilo iznenađenje. Ali sam tek vidio koliko je to teško kad sam kleknuo dolje, kad sam obećao i kad sam se vratio. I kad sam počeo da pazim na svaku svoju misao, na svaku svoju riječ, pazeći i na svoj zavjet koji sam dao svetom nektariju, za koji mi je on dao isceljenje, onda sam tek vidio koliko je to zaista težak jaram za čovjeka da ne osuđuje. Zato je i sveti oci to govore, preporuka svima nama da damo stražu, ono što kaže i prorok David u svojim psalmima koje čitamo na večernjim bogosluženje, postavi stražu ustima mojim i dver ograde oko usana mojih, upravo da bismo na taj način mogli da obuzdamo svoj jezik, a u isto vrijeme da ne osuđujemo naše bližnje.
Yeah. Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Nikola, odnosi se na presađivanje organa, to jest donaciju organa, koja se svuda oko nas reklamira i čak naglašava se da su sve religije saglasne sa tim. Pa slušalac želi, oče, da to prokomentarišete.
Crkva nas uči da nema veće ljubavi od te nego da neko život svoj položi za drugog čovjeka. To je onaj ljubavni maksimalizam na koji smo prizvani i pozvani. Nekad se on nama ukaže u toku života da ga pokažemo, nekad i ne, ali u svakom slučaju pozvani smo i prizvani na one zapovijesti dvije o koje vise svi zakoni i svi proroci, a to je da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe, to je ona druga koja proizilazi iz prve, da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom. I ova druga koju sam već rekao, da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Iz ove dvije zapovijesti možemo na pravi način da shvatimo i ovo pitanje oko doniranja ili davanja, zavještanja organa koje se posljednje vrijeme dosta pominje i o kome se govori. I što se tiče stava crkve, svakako da je u ovom svjetlu, svjetlovih zapovijesti Božjih, i to blagosloveno, jer ako na bilo koji način možemo da drugome pomognemo, onda će opet u ime Božje i Bog to prihvatiti kao jedan vid žrtve. Evo baš pri našoj crkvi, a na insistiranje našeg sveštenika Predraga Štjepanović i direktora našeg radija na blagoslov i sa blagoslovom mitropolitan Filohija, crkva Sveta 42 novomučenika je osnovala jedno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi koje nosi ime ovih mučenika Hristovih, i zaista vidimo i tu jedan način hrišćanskog odnosa prema drugim ljudima, gdje možeš i na tom, da tako kažem, nekom manjem nivou, da davanjem svoje krvi, odnosno jednim dijelom svoje krvi, pomognete i spasite neki ljudski život, neko dijete ili neku ženu ili bilo kog drugog bolesnika, sasvim sve jedno. I sama ta činjenica da možete nekome pomoći postiče ljude da učestvuju u ovakvim i sličnim akcijama. Tako isto i ovo pitanje kod davanja organa isto može da se posmatra u svjetlu ove dvije zapovijesti, da volimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Naravno da to ne treba sad reklamirati nešto posebno i praviti od toga neku famu, ali sigurno da treba čovjek uvijek, kada je u mogućnosti, da pomogne bližnjem svom.
Slušateljka želi da kažete nešto o tome da li žena može da nosi pantalone u crkvi uopšte, jer kaže da se u Starom Zavjetu to pominje čak kao prokletstvo.
Dobro, ja lično ne bih išao baš toliko daleko. Čini mi se da čovjek je, što kaže Dostojevski u Braći Karamazovi, previše širok i previše dubok da bismo ga sveli na bilo koju mjeru, a kamoli na pantalone. Tako da ne bih toliku važnost davao tom pitanju. Svakako da je bitno i naše spoljašnje oblačenje, da ono bude koliko je to moguće u saglasnosti sa našim unutrašnjim duhovnim stanjem, i da u svakom slučaju bude prigodno mjesto u kome se bilo čovjek, bilo žena, odnosno svaki čovjek nalazi, pogotovo kada je u pitanju hram Boži. A sad što se tiče Starog Zavjeta, isto tako znamo da u Starom Zavjetu bila su također i zabranjene mnoge stvari koje u Novom Zavjetu dobijaju neki puni smisao, odnosno svoju punoću i ispunjenje. Tako i smatram, kada je ovo u pitanju, da tu nema nekog jasnog i zvaničnog stava u kome bismo, a pogotovo ne nešto što bismo mogli da okarakterišemo kao prokletstvo. Ipak će nas Gospod prepoznati po srcu, po našim mislima, po našim željama, po onome što iznesemo iz svoje riznice, a srce jeste ta riznica iz koje onaj dobar domaćin iznosi dobre plodove, a onaj loš domaćin iznosi loše plodove. Svakako da treba ukazivati, a to pogotovo ide na dušu i obavezu roditelja, kako i na koji način da uče svoju djecu, da u svom ponašanju, ali isto tako i kad se tiče oblačenja.
Naš slušalac je očet zamolio da kažete nešto o stavu crkve prema akupunkturi.
Evo također jedno interesantno pitanje, tiče se medicine. Moram priznati da se nisam nikad detaljnije bavio ovom temom, akupunktiranjem. Znam o čemu se radi iz neke opšte kulture i obrazovanosti, da je to u pitanju ono liječenje ili ublažavanje bola pomoću igala koje se na pojedinim mjestima ubadaju da bi se tako došlo do reakcije tog nerva, odnosno nervnih završetaka, i na taj način ublažio neki bol. Ostaću ovdje pri svom stavu, naravno opet ponavljajući da to ne mora da bude tačno, niti da bilo koga obavezuje u svakom pogledu, niti pogotovo ne da je to stav crkve svakako, ali ne vidim u tome ništa strašno, jer ne koriste se nikakve nadri sile ili ne znam nija kakav magijski ili astrološki ili bilo koji drugi bioenergetički ili bilo koji drugi detalj, nego je samo stvar biološke prirode, odnosno ti nervni završeci koji imaju sad medicinski, to će neko sigurno bolje objasniti, i koji reaguju na taj ubod igle i smanjuju bol kod čovjeka, tako da nisam nikad imao priliku izbliza da niti to vidim, niti da se nešto dublje bavim, ali svakako ovo pitanje će i mene postaći da se malo detaljnije pozabavim, jer ovo pitanje jeste pravo pastirsko pitanje, pa i za nas sveštenike, ne samo u akupunkturi kada je riječ, nego i uopšte o svim nekim savremenim pitanjima sa kojima se ljudi u ovom svijetu u kome mi danas živimo susrećemo, a opet s druge strane crkva mora da nađe odgovor i na ova i na brojna druga pitanja i nedoumice koje imaju ljudi i imamo i mi kao sveštenici.
Slušalac kaže kako živimo u jednom surovom i teškom vremenu u svijetu gdje postaje sve teže da slijedimo svoje hrišćanske puteve, da slijedimo put Hrista Boga. Iskušenje i sablazni su, kaže, sve izraženiji, pa pita kome da se obrati, kao nekom sveštenom licu koje posjeduje duboki duhovni vid kako bi mu pomogao da se izvuče iz nečega što je zlo, a sa čime se sam ne može izboriti. Kaže da ne smije da kaže da je to prokletstvo, ali osnovne dvije indicije prokletstva su tu definitivno prisutne, a to su neuspjeh i neplodnost. Definitivno mu kaže ništa ne ide od ruke, ide samo iz problema u problem i uvijek nailazi na ljude koji su latentno zli, žele mu zlo i nanose mu zlo, a da to čovjek ničim ne provocira, a kamoli da zasluži. Kaže da definitivno mora da dođe do nekoga kao što je bio Sveti Otac Sarovski ili naš Sveti Otac Tadej ili Sveti Otac Pajsije, koji su posjedovali duboki duhovni vid kako bi mogao da se oslobodi ovog stanja, jer više, kaže, nema snage, to sve traje od 2007. godine, tako da je već iscrpljen kako duhovno, tako i psihički i fizički.
Jedno pitanje koje je praćeno gotovo sa ispovješću, ali ono što moram da primijetim u ovom pitanju, da ovaj naš slušalac želi da nađe nekog ko bi mogao da mu pomogne. I meni ovo liči na onu evanđelsku priču kad je Gospod u banji Vitezdi iscijelio onog bolesnika. Znate da je tamo jednom godišnje dolazio anđeo pa je zatalasao vodu, pa ko bi ušao prvi u tu vodu, on bi dobio isceljenje od neke bolesti. Pa je bio ovaj bolesnik koji je tu godinama dolazio i pitali su ga: što ti ne uđeš u vodu? A on kaže: nemam čovjeka da me spusti. Čini mi se da ovaj naš slušalac traži upravo tog čovjeka koji će da ga spusti u tu banju Vitezdu, da dobije iscjeljenje, ali prije svega duhovno. I taj čovjek je došao, isti onaj čovjek koji je u isto vrijeme i Bog, Gospod naš Isus Hristos, on je taj koji nas spušta u tu banju Vitezdu. A banja Vitezda nije ništa drugo nego crkva Hristova, sa svetim tajnama koje nam se u njoj otkrivaju i koje nam se daju i koji su prozor u to carstvo nebesko. Prije svega, nije bitno koga ćete naći, bilo kog sveštenika sa kojim popričate, koji će vas uputiti kako i na najbolji način posle dužeg razgovora i da ne kažem ispovijesti, koji će znati, naravno opet Duhom Svetim vođen, da vam kaže šta je to najbitnije za vas. Jer ono što crkva čuva, tu silu i snagu Božiju, to je nešto što je svakome dovoljno, jer Gospod nam je dao upravo sve ono što je nama potrebno. I ništa mimo crkve ne možemo nikakav problem riješiti, jer upravo je crkva taj brod spasenja u koji se i to liječilište, kako kažemo tamo u onoj molitvi prije čitanja, prije ispovijesti, koju čitamo prije ispovijesti, da dolazimo u crkvu kao liječilište u kojoj se svi liječimo od bolesti, a svaki čovjek je bolestan, neko u manjoj, neko u većoj mjeri, jer nema čovjeka da živi na zemlji, a da ne griješi, da nema neki grijeh, neki teret i neki krst koji mu je Gospod dao da nosi. Tako da, ukoliko mi sami sa sobom, u svome srcu, ne otvorimo svoje srce za Gospoda Hrista, nikakav savjet, niti jednog sveštenika, niti jednog svetitelja, nam neće sam po sebi pomoći. Oni su potrebni i kao što je Sveto pismo napisano Duhom Svetim, kao što su sveti oci Duhom Svetim nadahnuti nam davali i ostavljali pouke, kao što su i ovi veliki podvižnici koje je naš slušalac nabrojao, nisu oni to svojom mudrošću i svojim znanjem, nego upravo Duhom Svetim nadahnuti, oni su dobijali taj duhovni vid, taj da um Hristov imamo, kako kaže apostol Pavle. To se zapovijeda ne samo pojedincima, izabranicima, nego se to zapovijeda svakom čovjeku, da budu otvorene oči našega uma, a to je taj duhovni vid o kome naš slušalac govori. I čini mi se da ovdje bi trebalo imati to pouzdanje na Hrista i da se čovjek pomoli i za onoga od koga traži savjet, jer i onome koji daje savjet treba pomoć Božja da bi dao pravi savjet. I zato svaki sveštenik kad se neko ispovijeda, on se neprekidno u sebi moli Bogu da upravo mu Bog pošalje da kaže ono što je dobro za onu dušu koja se ispovijeda, a i koju savjetuje uopšte. I uvijek je to neraskidiva ta veza i molitva sa Bogom koja iz koje izlazi i otvaraju se naši putevi. Tako da ja predlažem da ovaj naš slušalac, ne znam odakle, ne piše, ali sve jedno da ode u neku crkvu njemu najbližu, da ode kod svog parohijskog sveštenika, da se ispričaju i siguran sam da će sveštenik znati da uputi i da kaže šta je ono što je najbolje za tu dušu. Ako budemo čekali da neko drugi rešava naše probleme ili da ćemo negdje drugo naći neki, to je jako teško, jer uvijek sjećam jedne priče mitropolitove kada je još kao mlad slao pismo na Svetu Goru nekome i pisao je da li još na Svetoj Gori ima staraca onih svetih o kojim, kao oni što, o kojima knjige pišu i tako, a ovaj starac mu je odgovorio vrlo kratko: u Svetoj Gori ćeš naći ono što poneseš sa sobom. Tako da je nekako to pouka koju smo mi koji smo tu čuli i koji smo slušali to dobili od mitropolita, jednostavno poruka i ovom našem slušaocu da će kod svakoga čovjeka naći ono što ponese sa sobom. Ako ponese iskrenu ljubav prema Bogu, prema crkvi, ako ponese vjeru kao dar Boži, da će upravo od njega dobiti ono što je njemu najpotrebnije, onda će to zaista i dobiti.
Naš slušalac iz Podgorice, oče Nikola, zamolio je da mu date savjet kako da bližnjima koji ne žive crkvenim životom objasni tajnu svetog pričešća koja je centar našeg hrišćanskog života. Mnogi se, kaže, sablazne i čude kada čuju da se mi pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom i neki misle, Bože sačuvaj, kaže da je to kanibalizam.
Da bismo razumjeli svetu tajnu pričešća, moramo razumjeti crkvu koja je tajna. A da bismo razumjeli crkvu, moramo da prepoznamo Gospoda našeg Isusa Hrista kao Sina Božijeg, kao onoga koji je osnovao tu crkvu. Tako da nije jednostavno objasniti nekome ko samo spolja gleda i doživljava, ima taj odnos prema onome što se dešava. Ipak je to neki priziv iznutra i najbolje ćemo, čini mi se, objasniti nekome kada taj neko gledajući nas vidi plodove toga pričešćivanja. Kad čovjek i ljudi oko nas osjete tu silu Božje blagodati koja se izliva na nama kao hrišćanina, kad nas vide kao bolje ljude, plemenite, kad nas vide da ne osuđujemo, da se ne gordimo, da se ne ljutimo, da smo smireni duhom, da praštamo, da volimo, da smo uvijek tu spremni da se žrtvujemo, jednom riječju kad vide da smo pravi istinski hrišćani, onda će razumjeti sve, a samim tim i svetu tajnu pričešća, pa će i oni sami iznutra željeti da postanu dio toga, dio te zajednice tijela i krvi Hristove. A pričešće nije ništa drugo nego saučestvovanje u prije svega carstvu nebeskome koje mi dobijamo i primamo i za koje se molimo upravo preko svete tajne pričešća. Tako da je jako teško nekome ko nema prije svega elementarnog znanja o crkvi objasniti, ali prije svega mislim da je važnije to da neko nema vjere da to shvati, jer je ovdje vjera veoma važan, najvažniji preduslov da bismo mogli shvatiti tajnu svetog pričešća i uopšte svete tajne, ali i generalno gledano shvatiti crkvu i život u crkvi, jer za one koji ne vjeruju, crkva i Hristos i sve ono što crkva jeste u svijetu i u svojoj punoći, u ostalom, ona je sablazan za mnoge ljude. I to je pokazuje i potvrđuje istorija crkve pravoslavne, to će ostati tako i do kraja svijeta i vijeka. Na nama je da se molimo Bogu i za one da Gospod prizove sve one koji su oko nas, da prizove sve ljude, jer čovjekoljubivi Bog želi da se svi ljudi spasu, ali ne na silu, ne kao neko ko će po svaku cijenu da ih uvede u neku zajednicu, pa makar to bilo i zajednica spasenja, zajednica svetih, nego da to bude saučestvovanje, da to bude saradnja, da to bude istinski pravi sinovski odnos, jer kroz Gospoda Isusa Hrista, primajući njega kroz svetu tajnu pričešća, mi postajemo zapravo mali Hristosi, oni bogovi po blagodati, a samim tim postajemo sinovi Cara Nebeskoga. I upravo da bi se shvatila sveta tajna pričešća, mora postojati vjera u onoga koji je Otac Nebeski, koji ima Sina jedinorodnoga, koji ga je u vrijeme poslao da ovdje dođe na ovu zemlju, u isto vrijeme postavši i čovjek i ostavši Bog, da vjeruje u Duha Svetoga, životvornoga, koji je svuda prisutan i koji sve ispunjava, koji nas uvodi u svu istinu, da vjeruje, dakle, u presvetu Trojicu koja nam se otkrila i koja nam se neprekidno u crkvi otkriva. To je preduslov da bi neko shvatio i svetu tajnu pričešća.
Evo sljedećeg pitanja, oče Nikola, slušateljka kaže, ako smo oduševljeni nekom ličnošću, na primjer mlađe generacije, nekim sportistom ili muzičarem, da li ta osoba na neki način postaje naš idol, iako mi tvrdimo da to nije tako? I da li vremenom pokušavamo da sledujemo njegov život, na primjer ako je osoba narkoman, ako je član neke sekte i slično?
A interesantno pitanje, ali opet pitanje koje je vezano za one Božje zapovijesti koje nam je Gospod dao, da ne pravimo sebi nikakvog idola. Dakle, to je nešto što čovjek treba uvijek da ima na umu. Postoje određene ličnosti u našem životu koje su u svojoj struci dostigli neki zavidan nivo i postigli uspjeha, da li je to muzička ili sportska ili bilo koja druga ličnost. I bilo kakvo oponašanje te ličnosti, pokušavanje kopiranja te ličnosti je u isto vrijeme degradiranje sebe i svoje ličnosti koja je jedinstvena i neponovljiva. Jer Bog je stvorio ljudi koliko pijeska morskoga i svaki čovjek je različit, nijedan nije isti. Svakako da mi neka dobra djela koja vidimo kod drugih ljudi, neke dobre savjete, pouke, mi ćemo kao pčele koje idu i obilaze, ona izvidnica koja ide i obilazi i gleda koji je cvijet sladak i koji može da usisa da bi od njega napravili med, tako i mi isto gledamo i rasuđujemo šta možemo od nekog da naučimo, a da to bude dobro da primijenimo u našem životu. Zato da gledajući dobra djela drugih ljudi, mi možemo da budemo i postičemo i da nas oni zapravo postiču na činjenje dobrih djela, gledajući druge ljude kako su milosrdni, i to može nas da postiče da i mi budemo milosrdni, ali ne nikako da kopiramo te ljude. A pogotovo ne ako se radi o nekim stvarima koji su duše pogubni, kao što je pošast ovoga vijeka, narkomanija ili članovi neke sekte i slično, to već onda sigurno ide u nekom drugom pravcu i to je već situacija vrlo alarmantna.
Slušalac je oče Nikola zamolio da kažete nešto o djelovanju masonskih sekti na poznate ljude u svijetu. Ko ili šta pita stoji iza tih organizacija?
Zaista ne znam ko stoji iza tih organizacija. Ja se nekako trudim da se i ne bavim toliko tim stvarima. Svakako da čovjek mora imati neko elementarno poznanje i svijest o tome, ali ipak za nas hrišćane najbitnije je da gledamo u Hrista i u crkvu njegovu i u svete oce. Jer sve te masonske organizacije i razmišljanje o tome često mogu čovjeka da onako nekom demonskom nagovoru da ga odvrate od onoga što je suštinski u čovjeku. A to je da počnemo da se bavimo globalnim problemima nemajući vremena ili imajući sve manje vremena za bavljenje sobom. I onda mi namjesto da gledamo sebe, svoje grijehe, da imamo neprekidno pred sobom, mi tražimo da rešavamo neke situacije, govorimo nešto što Bog sigurno od nas ne traži. Šta li će, kad će biti, toga danas ima nažalost sve više, pogotovo je posredstvom globalne mreže interneta je to sad dostupno i to je jedna pijaca na kome može da se nađe mnogo stvari koje su i na izgled dobre, ali i loše i obratno. U svakom slučaju čovjek ne treba ništa da uzima zdravo za gotovo, ono što bi se reklo, nego treba sve provjeriti, ali u svakom slučaju moje savjet da se previše ne bavimo tim masonskim organizacijama, niti bilo kakvim uticajima, ni ko stoji za toga, ni šta rade. To će Bog njih pitati, nas sigurno neće, nas će pitati jesmo li se mi u našem vremenu potrudili da budemo što bolji hrišćani, jesmo li postili, jesmo li se molili, jesmo li imali istinske i prave vjere, jesmo li bili na pravom mjestu u pravo vrijeme, a u ostalom mi i čekamo Hrista. ne čekamo Antihrista.
Evo pitanja naše slušateljke iz Beograda koja kaže da je vjenčana u crkvi, ali ne zna kako da umoli supruga da zajedno odlaze na svete liturgije. Kada i odu ponekad u crkvu, nažalost ne na službu, nego ovako da upale svijeću, on posle kaže da ga više ne tjera da odlazi. Prije braka on je često odlazio sa njom na sveta bogosluženja, kaže ne zna šta da radi, neće ni da posti, a nekada je postio, sada govori da ga Bog ne voli, a Bog naravno sve voli. Kaže da je pomagao pri nekim poslovima u manastirima i u barem dvije crkve i opet bi pomagao, ali na bogosluženja neće da odlazi. Kaže da želi da ide na Hilandar da pomogne i tamo, jer on je dobar električar, ali to mu se ne ostvaruje. Prijavio se, ali ga ne zovu, pa pita kako da mu pomogne.
Hvala Bogu, pa je vaš suprug pristao da se vjenčate u crkvi. A kako ćete mu pomoći? Tako što ćete ga prihvatiti takvog kakav jeste. Evo, opet da citiram Dostojevskog, ovih dana čitam braću Karamazove ponovo, pa onda kaže Aljoša tamo u onoj drugoj knjizi, čini mi se, kaže, nemoj previše tražiti od duše čovjekove. Nekad je ono što je nama lako i ono što se nama čini da je lako, drugima jako teško. A onda i taj dar vjere i dar naše ljubavi prema Bogu i prema crkvi, prema liturgiji, prema službi je prije svega dar Boži i on dolazi od Boga. I kako mi možemo nekome da pomognemo? Sigurno mu ne možemo pomoći tako što ćemo navaljivati na njega, niti mu stvarati pritisak. Možemo samo da dobijemo jedan kontraefekat, a možemo da mu pomognemo tako što ćemo se neprekidno obraćati Bogu, da mu on otvori onaj put koji je za njega najbolji. I siguran sam da će Gospod to i učiniti, ali neće učiniti onda kad mi želimo, nego onda kad on procijeni da je to najbolje i za vašeg supruga i za vas. Zato i ovdje, kao u nekom od prethodnih pitanja, vidim da Gospod kroz vašeg supruga provjerava i vaše strpljenje i trpljenje. Jer očigledno da vaš suprug sad ide u crkvu da bi to postaklo malo i vašu gordost i onda bi se činilo da vi nemate problema ili da ste već završili na tom duhovnom planu. Tako da i o tome Bog brine, o svakom čovjeku, i on će dati to da vaš suprug počne da ide, ali onda kad Bog to hoće, ne onda kad mi hoćemo. To je najvažnije da znamo, a u isto vrijeme da se i ti trudiš da budeš što bolja hrišćanka, da on živeći sa tobom osjeti plodove tog tvog odlaska u crkvu i boravka na svetoj liturgiji, i posta, i molitve, i pričešća, jer to lično svjedočanstvo je nešto što je najvažnije za svakoga čovjeka. A u svakom slučaju nije Bog vas slučajno spojio, nego upravo si i ti tu da osoliš taj brak i da taj brak bude u pravom smislu pravi hrišćanski brak, i zato treba dosta molitve, truda, ljubavi i iznad svega strpljenja i smirenja koje treba da pokazuješ prema svom suprugu, i onda će Bog sigurno dati i otvoriti njemu taj put, spasonosni taj put koji donosi i koji dobijamo u liturgiji.
Oče Nikola, vama hvala na ovim lijepim duhovnim poukama.
Hvala i vama i svim slušaocima Radija Svetigore, i nadam se da sam eto pokušao da dam neko svoje mišljenje na ova pitanja koja su vrlo zahtjevna i koja, čini mi se, da ovako iziskuju mnogo više i iskustva u pastirskom radu koje ja svakako nemam. Zato se nadam da će mi slušaoci oprostiti ako sam negdje bio nejasan ili nisam do kraja uspio da odgovorim na njihova pitanja.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao glavni i odgovorni urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.